vervolging van die vijand. Vervolging van die vijand. Ons gaan specifiek probeer kyk hoe God respondeer as hy besef ek is onder vervolging. Ons verstaan dit mooi. Vervolging kom na my. Hoe respondeer God daarteen? Enige vorm van vervolging. Persoonlik, direk, jou familie, die kerk, enige vervolging affekteer, ek glo, altyd ons verhouding met God. Die oomblik as jy in vervolging is, die eerste ding wat gebeur, dit beïnvloed my gebedslewe. My gebed is dadelik onderdruk, want ek voel iets, ervaar iets. Nou, vervolging affekteer die woord van God in my. In die oomblik as ek onder daai druk van vervolging is, is ek kwetsbaar, omdat die woord van God vir my soms verdraai is. Hy soms anderster na my toe kom as wat ek altyd gewoond is. Dit klink anders, en die oomblik as ek onder sekere vervolgingsdruk kom oor die jare, is daar iets wat aktief word in my geesteslewe. Dis wat in jou moet kom. God, dis God se natuur om dan vir jou spesiaal te probeer beskerm, net omdat hy vir jou 'n liefdevolle vader is. Want hy weet dit dadelik. Ons sal sien dat die afgelope tyd Satan sy taktiek verander hoe hy jou onder druk wil sit. Sy taktiek verander. Dit is ongelukkig so dat hy al vir 6000 jaar besig is om ons onder druk te probeer plaas. Met een groot doel nog steeds is om mensdom te vernietig. Dis hoekom druk kom deur mense, deur omstandighede. Ek wil op geen manier dink dat Suid-Afrika op die oomblik nie in 'n vervolgingssituasie is. Deur kieme, deur die regering, deur ongeregtigheid wat toegelaat word. Dit sit jou onder druk. Hoe reageer ek en jy? Ongelukkig soms verkeerd. Wat gebeur met die Israeliete? Sit daar in Egipte vas en ons sien dat God in 'n stadium begin optree teenoor hulle situasie. En hy doen iets snaaks. Hy stuur 10 plaag wat opbou tot 'n klimaks en hy haal hulle uit. Hy respondeer op hulle vervolgingskrisis wat hulle indeurgaan. Maar daar's altyd dan 'n ding wat jy moet doen. Hy vra vir elke familie: gaan soek vir my 'n lammetjie. Gaan soek hom uit in die trop. Maar die lam moet sonder gebrek wees. En spesifiek daardie middag laat slag hom. Wat 4000 jaar later, dieselfde uur, dieselfde dag is, toe Jesus Christus geslag is aan die kruis. Gaan haal daai lammetjie. En die bitterkruie wat hulle saam moet dit eet, was nie daar vir smaak gewees nie. Dit was 'n simbool van die sonde wat Jesus vir my en jou kom dra. Daai toe God doen dit lank 4000 jaar voordat Jesus kom. Sien ons goed hulle self herhaal die manier hoe God optree as ek en jy onder druk kom. Nou hoe respondeer God op hierdie hele ding? Hoe respondeer hy? Hy wil jou beskerm. Want wat met hulle gebeur, het gebeur nog met my en jou elke dag. So het elke dag onder daai druk geplaas. En jy moet weet, dat dis nie mense wat achter jou bloed aan is nie. Dis Satan wat achter jou bloed aan is. Hy gebruik net mense en omstandighede. So ons stryd is nie hier teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen oor die gees wat vlees en bloed negatief beïnvloed. Nou, vir baie, baie jare, 6000 jaar, vervolg Satan die kerk, initieel, het hy een ding achtergekom met die kerk. Die oomblik as ek die kerk vervolg, groei die kerk. Die kerk word sterker en meer gehoorsaam, soos wat hulle onder dit kom. En ons kom een ding achter, dit wat hy reg gekry het lang terug, doen hy nie meer nie. Satan wil jou nie meer in die tronk gooi en jou verleeuws voer nie. Satan wil die kerk affekteer sonder dat die kerk dit agterkom. Dis op die oomblik die taktiek wat werk. En dis wat jy die hele tyd moet sien. Kerk, ons weet dat daar oor soveel jare soveel verskriklike vervolging was. Mense se liggame is fisies vernietig, net omdat hulle deel gehad het aan die bloed van Jesus Christus. Verskeur, verwoes. En wat doen God toe hy daai bloed sien van daai mense? Hy verander daai bloed en hy vervang dit met sy bloed in daai bloed wat daar gestort word in die arenas. En dit word die bloed van Jesus Christus. En hoe meer die bloed gevloei het, hoe meer is Satan verslaan. En maak mense dood, maar hy verloor die oorlog. Dis hoe kom sy taktiek nou anders te is. Ek en jy moet so sensitief wees, deur Heilige Gees, oor waar ek is, en waar die oop deure is, en wat besig is om met my te gebeur. En ons moet hom die hele tyd vra, vir daar die onderskeiding van die gees, want daar is iets wat achter die ding is, die hele tyd. Nou, as vervolg gekom, waarheen lei dit? Vandag op die kerk, vervolging. Dit vervolging maak, dat mense hulle self, losmaak van die kerk. Met die gevolg is dat hulle self geestelik losmaak van die koninkryk. En ons moet altyd weet dat kerk moet nooit losgemaak wees van die koninkryk, maar dan moet die kerk in die koninkryk funksioneer. Dit moet nie net sommer 'n plek wees. Ek wil sê, wat dit sommer net een plek is, stel Satan nie eers belang om so te gaan. Hy beheer dit in elk geval. Ongelukkig sien ons in hierdie tyd soveel verskillende menings en interpretaties. En dit was die rede waarom ons oor die afgelope 200-300 jaar soveel denominasies het. Die mandaat van die kerk moet in eenheid wees en dit moet koninkryk wees. En ek glo werklik dat elke lokale bediening, elke gemeente moet inbeweeg in die koninkryk, sodat ons kan wees waar God wil hê ons moet wees. Mense, as jy nie is waar God wil hê jy moet wees nie, gaan die Satan vir jou seer maak. En hy is besig om dit te doen. Jesus Christus het baie min oor die kerk gepraat. Hy het een keer dit werklik genoem toe hy vir Petrus die opdrag gegee het om die rots te wees waarop die kerk gebou moet word. Maar Jesus het die hele tyd gepraat oor die koninkryk wat moet kom. Wat is die grootste tragedie vandag in die kerk? Kerk het nie 'n idee wat beteken kerkhou en wat is heiligheid en wat is koninkryk. Ons dink as ons so agait in die aand bietjie Bybel gelees en gebid, dis koninkryk. Ek wil vir jou sê dit is nie. Dis ongelukkig nie. Nou, die vraag is, hoe raak jy verwyder van die kerk? Dis net as jy nie deel is van die kerk in die gees en in waarheid nie. Ek is in die kerk, maar ek is nie deel van die kerk. Ek staan een kant die heel tyd. Die grootste tragedie is dat jy nie werklik deel word wat die kerk aanbied nie. En daarom verwyder jy jouself van die koninkryk af. Okay, wat is koninkryk? Is oorwinnende lewe. Ek is so vol met die Heilige Gees dat ek omhoor dat ek sien en die gawes wat hy gee elke dag toe. Dit is koninkryk. Maar het is gesteel by ons in die kerk. Nou, hoe gebeur hierdie goeders? Waar jy is nie in dit wat God beplan nie, so jy neem deel aan 'n koninkryk wat jy nie werklik ken nie. Wat ek sien, ek weet nie, so ek ken nie hierdie koninkryk nie. Mense, en dis nie sonde wat jy doen nie. Die grootste probleem is, jy weet nie regtig wat God se plan is met jou lewe nie. Dis die probleem. Vir wat het hy jou geroep? Om wat te doen in die kerk? Om deel te wees aan die koninkryk, het jy 'n deel wat jy moet volstaan. So ons sien hierdie happe en tande wat is nie 'n eenheid op. Dis net nie 'n eenheid in die wêreld op die oomblik nie. Nou jy raak stelselmatig verwyder. Nou hoe kerk oor jare, kom ons praat net in Suid-Afrika vir 200 jaar, hoe kerk godsdienst ervaar het, God probeer ervaar het gemaak dat hulle oor hulle eie sienings van mekaar oor doktrine verwyder geraak het. Hierdie was so en hierdie is die en die klap en die skreeuw of die daar is verskillende dinge wat ingekom het. En het allemaal in al hierdie denominasies sê, ek glo. Ek glo Jesus is die Here en ons is gered. Maar Satan kry dit reg om hierdie kudde teer mekaar te maak. En te slag. Hoe gebeur dit as ons nie in eenheid beweeg nie? Hoe vang 'n jakkals 'n skaap? Hy kom by die kudde, hy maak hulle deur mekaar, hy sonder een af en as die een kant is, vang hy hom. En dis wat nou met my en jou in hierdie stadium gebeur. Dat ons vorentoe gaan, maar ons is met stampe en stote vorentoe. Wat ons word gerem in hierdie hele ding. Nou, wat het gebeur met die eerste kerk? 2000 jaar terug. Jesus Christus sterf, sy disippels word die apostels, hulle is in die tweede en die derde generasie, en kerk begin stilstaan. Wat was dit? Hulle het hulle krag verloor. Vol van Christus, sonder enige krag. Nou, hulle was besig in daai tyd om te veg teen die Romeinse Ryk. Die Romeinse Ryk het dit beheer. En die hele Romeinse Ryk, moet jy weet, was totaal gefundeer op afgodediens, satanisme en selfverryking. 2000 jaar terug. en toe die kerk hulle teenstaan, toe fokus die hele Romeinse Ryk op hulle, en hulle dit reg gekry om die kerk totaal te vernietig. 100 jaar na Christus was daar niks, 200 jaar was daar heeltemal niks. Nou vervolging en loswees van die kerk het moet tyd alles vernietig. En die belangrikste manne in die kerk is deur die Romeinse Ryk gekoop en gekanselleer. Dit gebeur vandag, elke dag. Probeer jy 'n verskil maak en ewe skielik is daar 'n aanbod vir jou. Kom in saam met ons en ons betaal jou soveel, maar ons sal ook vir jou sê wat moet jy preek. En jy bly by Jesus min my salig laat. Klaar. Wat hoor ons elke dag? Ag, ek is nie meer in daardie kerk nie. Ek is was nou daar en nou sit hier. En ek weet nie waar ek regtig inpas nie. Hoe het Christene so geword? As dit die Satan was wat dit kon regkry om hierdie hele ding deur mekaar te krap. Ek weet dis nie maklik in kerke nie. En ek weet dis so moeilik om jou tevrede te probeer stel. Ek verstaan dit, maar die probleem is ons het ongelukkig elkeen ons eie idee. Hoe ek dit werklik wil bedryf op daai stadium. Die grootste probleem bly nog agter, ek sal dit oor en oor sê, is dat mense steeds nie regtig Christus wil dien. Hulle wil hom dien op hulle voorwaardes en daarom is daar die heeltyd verskonings wat hulle aanbied, hoekom sekere goed nie gebeur. Jy kom in die kerk en jy vra, wie wil kom help hierdie naweek by die kamp? Ons het 'n paar mense wat ons na die Here toe wil lei. Dan luister jy na die antwoorde. Ag, ek hou nie die eintlik daarvan nie. Ek dink nie dis regtig vir my nie. Maar die vraag is, wat is dan vir jou? Ek praat met die verkeerde ouens. Maar iemand hoor ergens. Almal verstaan as ek dit sê. Dat julle weet waarvan ek praat. Nou, wat gebeur? Wie van julle gaan kom help om hierdie mense te bevry? Dan hoor jy dadelik. Ag, ek glo nou nie regtig om bevryding nie. Ek dink nie regtig dit werk nie. Regtig? Dalk is jy die een wat bevryding nodig het. As jy vir my so ding sê het. Wat is dan vir jou as niks regtig daar is nie? As jy gaan vra wie gaan dit kom doen, dan sê ek altyd, jy moet self besluit wat dit wil doen, want daar is parasiete wat op jou sit, wat ek jou wil van bevry. En die parasiete suig jou bloed. Pas op. Nou goed, kom ons praat oor bevryding. Ek glo dat elke mens in die kerk moet bevryding doen. Elkeen. Christus het lank al gesê, en luister mooi wat ek sê, hy sê, ek het nie bevryding deel gemaak van die vyfvoudige bediening nie. Want ek het hierdie opdrag aan die hele kerk gegee, toe ek vir hulle gesê het, in my naam sal jy duivels uitdryf. Baie interessant, dis nie in die vyfvoud ministry nie, dis vir die kerk gegee, gesê, in my naam sal jy duivels uitdryf. Want anderster, ek is 'n profeet en ek is 'n apostel en ek val nie in die kategorie nie. Jy val in die kategorie wat jy's in die deel van die kerk wat duivels moet uitdryf. En niemand weet ons kan net duivels uitdryf nie. Maar deur die vinger van God kan elkeen van ons dit doen. Elkeen van ons dit kan doen. Wanneer kan jy bevryding doen? Wanneer jy die bevryder goed ken, sy naam is Jesus Christus. Dis wanneer elke een, jy moet kan, as jy wedergebore is, doop is, ek is nou vervul met die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees in my, moet ek kan goed doen. Ek moet kan, ek is veronderstel om dit te kan doen. Nou, wat gebeur nou? Vervolging vandag deur Satan in die kerk is baie gefokus op families. Baie gefokus op huwelike. Baie gefokus in verhoudings. En hy sal verhoudings in families sal Satan dryf totdat hulle opbreek. Of later maar net kunsmatig aangaan. Dis naastaks. Dis waar hy wil hê. Hoekom? Satan bly nog altyd bang na twee mense oor 'n saak oor een stem. En ek praat van in jou huis. Twee mense stem oor 'n saak oor een, wat dis wanneer hulle dit kan doen, wanneer hulle kan bind en wanneer hulle kan losmaak. So hy wil daai ding wegvat. En ek wil nie daar oor praat oor hoekom jy dit nie kan doen nie. Jy weet, ons sê altyd, wat gebeur, wat maak die kerk swak? Dis nie net biddeloosheid nie, dis oorwonne families. Die pa is dood eenvoudig, nie die koning, die profete en die priester in die huis. So ma moet dit gaan, as sy kan. En oombliklik is daar 'n opening. Oombliklik kom daai goeters in. En wat gebeur? Paartjies beklei en hulle probeer mekaar oorheers en die familiealtaar is afgebreek. So Satan het 'n free will. Hy kan met daai familie doen net wat hy wil. Wat is 'n slegte ding? Ek het groot geword in so 'n huis. So vir my om daai autoriteit op te vat, is nie maklik nie. Dis Satan se groot fokus, nie om ek en jou in die tronk of vir leeuws te voer en van berge af te spuit. Dis ons kragteloosheid in ons families. Nou ja, dit is maar hoe dit gaan wees. In medisyne praat ons soms van auto-immuun, so interessant dat ek dit geskryf het voordat ons nou vanoggend gepraat het, van auto-immuun siektes. Dit beteken, as 'n siekte in jou liggaam, jou eie liggaam, waar jou eie selle, jou ander gesonde selle vernietig. Jy hier binnekant beklei met jouself. En jy maak jouself, jou eie selle dood. En as daarin gesond jy, en as jy selle dood maak, maak jy naderhand die vlees dood. As daar 'n gesinne hierdie afbrekery plaasvind, sien ons hierdie auto-immuun siektes inkom. En jy voel net asof jy nooit aanvaar is nie. Plaf ek het 'n auto-immuun siekte. En wat is een van die slegste goed wat jy hoor wat mense sê? Ek haat myself dat ek dit gedoen het. Wag net so klinkie. Die oomblik dat jy sê ek haat myself, maak jy die deur oop vir daai auto-immuun siekte en begin hy jou vernietig. Hoe begin hy? Eerstens baie keer in jou emosie voordat jou liggaam die siekte begin dra. Wat gebeur in my emosie? Ek is moeg, ek is depressief, ek is depressief, ek is op pille, en naderhand is dit die volgende ding. En dis die presiese manier waarop Satan heidaglik wil werk. Hy wil hê dat ons in ons gesinne, in ons families, gesonde selle afbreek. En wat doen ek later as ek moeg afgebreek is? Ek vat my soetkies en ek loop. Hoe gaan het nou? Die sleg gaan net aan. Maak die saak waar jy nou is. Ons sien huidiglik waar vervolging kom, waar Satan maak, dat ons hierdie goed nie moet verstaan nie. Mense voel elke dag, wat hulle vir jou sê, ek verstaan nie wat God wil doen nie. Verstaan hom net nie. Die gevolg is, dat as ek hom nie verstaan nie, as ek verwyder van die koninkryk, so om in oorwinnende lewe te lewe, is net jou basis onmoontlik. Jy het dit so vir Sondag vir so uur of twee, in twee uur die middag is dit weer terug waar jy was. Dis wat gebeur. Dit, wat is een van die grootste probleme in die kerk is so? Predikante speel in kerke te 'n groot rol en beheer die kerk. Terwyl die God wat die kerk moet beheer, by die deur staan en klop. Altyd oppas vir daai ding. Dis altyd wat ek sê, as hy so opstaan en hy begin skreeu, moet jy eintlik loop. Want hy is net 'n seentjie. Een baie groot deel van hoe God respondeer op my dinge in my lewe is deur die bloed van Jesus Christus. Die bloed van Jesus. Ek wil vir jou vandag sê, daar moet nog elke oomblik van jou lewe, by jou huis, bloed aan daai deurkosyne wees. Want daar dieselfde engel kom nog elke dag by jou huis verby met die idee dat jy wil, as hy die bloed sien, dat jy wil pass over. Hoekom het die bloed op die kosyne verdwyn? Die offer is nie meer gebring nie. Daar is net dood eenvoudig net nie meer offer in die huis nie. Hy is een keer verby, ek vir jou een ding sê, hy sal by die huis kom, want ons weet wat is sy naam, daai engel. So hy sal weer daar verby kom, en as hy nie bloed daar kry nie, gaan hy nie verby nie, hy staan stil daar. Hy bly staan daar so. En God respondeer vir ons, as die bloed daar is. Sy belofte vir jou is, niks hier sal doodgaan, terwyl die bloed op die kozijne is nie. Dit kan nie gebeur nie, want die bloed van Jesus Christus is jou grootste verdediging vandag. Verdediging. Om aan te val het ek dit nie nodig nie, ek moet verdedig, ek moet beskerm wees. Die Bybel sê baie duidelik dat die lewe in Christus is in sy bloed. Selfs die bloed van Abel roep nou nog steeds van die grond af vir regverdigheid. Wat hy sê, ek het onregverdig bloed hier gestort. Wie gaan dit regmaak? Ons word geroep om te weet dat die bloed praat van beter beloftes. En ons moet begin bid deur die bloed van Jesus vir die onmoontlike om te begin gebeur in ons lewens. Sien ons dat iets hier kan verander, ons kan dit nie sien. Wat op papier kan dit nooit gebeur. In die agteraf in die wandelgange se skelmgeit kan dit nie verander. So wie moet dit verander? God, deur wie? Deur my en jou. Maar ons stryd is nie teen die skelle mense nie, ons stryd is teen Satan wat hulle kan gebruik, en as hulle hierna toe kom en ek is onder die bloed, kan niks met my gebeur nie. So ek moet dit hê om te kan staan teen die liste van die duivel. Ek moet dit hê, ek moet, dit is al hoe dit gaan gebeur. Ons moet daar die onmoontlike maak. Ons moet die bloed aktiveer vir die tye van vervolging. Wat kom Jesus nou vir jou sê, as hy sien wat jy moet opoffer, wat jy besig is om te doen. Hy kom sê vir jou in die persoon, hy sê vir jou, luister mooi, ek, Jesus, is een keer gekruisig. En ek weier dat jy gekruisig word. Want my bloed is genoeg. Sal jou nie daardeur laat gaan nie. Hoekom? Dis vir jou lief.
dat ek vir jou betaal.
Ken ons Jesus so? Of is hy nog ver? Wees ons moet in die ding instap. Dit is in soveel oorlog. Maar kan op die stadium net so staan, dan is daar soveel bloed hier, ek kan so in het inloop. Het is die altijd hier. Heere, niks van jou gebeur. Bly net in die bloed. Die sin, ons moet nie verwyder raak van die ding nie. Dit is die groot geheim van dit alles. Al waarvan ons weet dat Satan in hierdie tyd vir jou 'n offer gaan maak. 'N offer gaan vra. En sy grootste ding, soveel keer, is dit 'n finansiële offer. As jy dit doen, sal ek dit vir jou gee. Ons word geboed nou op hierdie oomblik in te sê, ons moet keer vir hierdie besigheidstransaksie. Want hy wil jou koop om jou stil te maak. Elkeen van ons. In die oomblik as hy jou wil koop en jy weier dit, dis wanneer die vervolging in jou opstaan. Hy moet jou vervolg, want jy wil nie luister na wat ek doen nie. So vervolging gaan kom, net as ons die offers weier. Vir wat? In ruil vir sonde. Wat het Moses gesê? Moses sê, een op die ander stadium, 'n massiewe belangrike ding. Moses sê, ek sal liever met siekte sukkel, as om net een oomblik van sonde te geniet. So, dit is 'n massiewe woord. Ek sal liever met siekte sukkel, as om my een sonde minuut vir sonde oor te gee. Ons moet bid. Dit blyk so belangrik, ernstig moet bid. Daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy moet besef. Ek bid al vir so lank, maar sonder sukses. Wat het hier gebeur? Ek bid vir 'n deurbraak wat nie kom nie. Ek dink, is die tyd wat jy moet besef, is Satan nie besig om te speel met my. Hoe bid ek vir hierdie deurbraak en hy kom nie? En ek is ernstig, maar hy kom nie. So ek glo net dat jy moet jou taktiek verander. As jy bid vir hierdie ding wat nie kom nie, verander jou taktiek. Dis dalk tyd om Satan direk te konfronteer en hom te staan in plaas van om op jou probleem te konsentreer. Dis een van die grootste redes hoekom mense nie gesond word nie. Hy kyk na sy siekte, hy kyk nie na die oplossing. Hy moet nie jou oog wegvat van daai tyd nie. Kom ons praat op die einde. Daar is net twee baie belangrike dinge. Vier op die einde, maar kom ons by twee. Daar is twee belangrike dinge. Is die bloed van Jesus Christus. Die tweede ding, die naam van die Here van die leerskare. As ons wil praat, hoe gaan ek en jy deur dit kom? Want nou word dit belangrik om daar te wees. Daar kom ook 'n tyd in jou lewe wat jy moet werklik klem lê op die bloed van Jesus Christus. Ek kan nie sien dat jy ooit in oorlogvoering kan ingaan sonder die bloed. Hoekom? Hy kyk so, dan sien hy die bloed. En hy weet, daardie bloed beskerm jou. Wanneer is ek in die bloed van Jesus, as ek in hom is? So ek moet so diep in hom inwees, laat sy bloed my kom beskerm, die oomblik dat jy terugveg, en jy sê vir hom, Satan, die bloed van Jesus is teen jou, verander dinge. Die bloed stel dadelik 'n stel wapens tot jou beskikking. Mense, dit is nie ou Pinkster nie, dis Jesus. Ons moet daardie ding instap, en in hierdie laaste dae gaan ons sien, laat soveel bonatuurlike dinge gaan gebeur, as gevolg die massiewe aktiwiteit wat in die lug is, op die oomblik. En ek en jy is in die middel daarvan. So die bloed van Jesus. Ek wil altyd vir jou sê, neem al die profetiese aksies. Klim in die bloed van Jesus in. Kom ons eindig met die 17-jarige David. Goliath wag vir hom daar onder op die slagveld. Koning Saul se beskermde klere pas hom nie. So hy moet ander beskerming kry. Teen Goliath. Die klere van die koning is nie goed genoeg nie. En David het een ding gesê voordat hy daai klip gegooi het. En daardie een ding het die hele oorlog verander. En daai ding wat hy vir hom gesê het, Goliath, ek staan in jou in die naam van die Here van die leerskare. Daai sekond het hulle die oorlog verloor voordat die klip gegaan het. Wie spreek dit uit? 17-jarige Daardie ding is so belangrik. Daai was die vyand se ondergang. Mense, ek en jy is besig om nuwe dimensies in te stap. Ons is so bewus daar's nuwe goeders. En dis nie die ou goeders nie, die ou goeders. Ek lees vanoggend aan Prediker 12 en sê dit wat gebeur het gaan weer gebeur, want ek sê dit so baie nou lees ek daai stukkie in die Bybel. Dit sal net weer so kom. Niks is nuut nie. Alles het al reeds gebeur. En ek en jy moet altyd kom en sê, wat is die vier goed volgens my, wat my beskerm, waar ek gaan? 1. Die naam van die Here van die leerstare, wat hy is uitgeroep oor jou. En jy moet hom gebruik, ek staan in jou, in die, teen jou in die naam van die Here van die leerstare. 2. Die bloed van Jesus Christus. Bedek my, is oor my, ek is in hom in. Nommer 3, die verbond van beskerming om my is in plek. Ek het 'n verbond met God, dat ek beskerm sal wees. En die 4de ene is, elke beskermingsengel wat God ooit vir jou gegee het, is om jou nou. So wat kan Satan doen? Niks. Wat verwag God? Bly net daar. Bly daar. Gaan Satan kom om ons te versoek? Hy is besig om dit te doen. Hoe gaan dit kom? Baie van ek en jy is net moeg. Baie keer as sê, Here, moet ek net aanhou veg die hele tyd. Kom ek nooit by 'n plek van oorwinning nie. Maar jy is eindelijk in 'n plek van oorwinning, ons is net moeg geveg. Wat gaan hy doen? Wel, hy gaan baie kom. Die oomblik as jy in daai situasie is, weet dat God respondeer teenoor jou vervolging met sy teenwoordigheid van sy gees. Altyd. So wat sê ons? Dat ek en jy deur Heilige Gees elke sekond gelei word. Want hy sal vir jou sê, nou die bloed. Hy sal vir jou sê, nou die naam. Want dis wat hy die hele tyd wil sê. En, en soos is in 'n oorlog wat ons nie kan verloor nie. Jy moet net nie ergens 'n verloor baadjie aantrek. Dis so maklik soos wat dit is. Gaan vervolging daar bly? Vir jou wel. Gaan ons wen? Yes. Want ons dien 'n God wat nie kan verloor. Amen, 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 amen.